Li paytexta Swêdê Stockholmê di yekemîn roja cejna Kurbanê de Quran hate vêxistin. Li hemberî vê geşedanê rayederên Tirkiyê bertekên tundî nişandan. Wezîrê Karêder Hakan Fidan li pêşberî polîsan ve şewitandina Quranê bi tundî rexne kir. Fidan nêrînê xwe wiha diyar kir. Di roja yekemîn a cejna Kurbanê de ez kiryarê hovane yê li Swêdê ku ji ber Qur'ana me ya pîroz hate kirin şermezarî dikim. Li Swêdê di nav salên 2020 da heta vê demê jî vêxistina Qur'anê çend cara hat bû rojê vê. Di demên berê da jî li hemberî van vêxistinan ji aliyên polîsan ve astengî hat bû çêkirin. Lê di vê vêxistinê da tê diyarkirin ku li ber biryara dadgehê polîsan astengî çênekiriye. Ev yek li tebahiya welatên misliman da bû sedema bertekên bi tundî. Tirkiye jî yek ji van welatên rexnegire. Berdevke Partiya Dadu Peşvebirini AKP Ömer Çelikşi ev ve xistin şermezar kır. Reveberiya Swêdê divi warida rehne kır u hestekhoa wahani zaman. Em helwesta dadgeha bilind ya Swêdê ya ku suje nefret edike bitundi şermezar edikin. Daxweniye ka tundi ji ji Ali Alikare Serokomeriye Cevdet Yılmaz vahat. Yılmaz ragahand ku Pekan nine ku ev van tiştên ku tên kirin di çarçeveya ramanên azad da pêşwazî bikin. Yılmaz di vî warî da nêrînê xwe wiha diyar kir. Parastina tewanên nefretê di bin navê azadiya derbirinî da pêkan nîne em bipejirînin. Ev yek derbeyeka mezin e li azadiya derbirinê dide. Van kirinan jî bi tundî em şermezarî dikin. Hıman Bertek ji aliyên Raweşkarê Sereke yê Serokkomar Akif Çağatay Kılıç, Wezîrê Dadê Yılmaz Tunç, Serokê Ragahandina Serokkomariye Fahrettin Altun û Cigirê Gruba AKP Abdulhamid Gülvajî hat edayîn. Li ber cejna Qurbanê di navbera partiyên siyasî da serdanên pîrozbahiyan hat çêkirin. Di vê derê da jî mijara herî Sereke vêxistina Qur'anê cîgirt. Wek HDP, CHP û gelek partiyên din yên opozisyonê jî şewitandina Qur'anê wek bêrezî nişandan. HDP ragahand ku ev bûyer pêkan nîne ku di nav qada derbirinê azad da were dîtin. Rayedarên CHP jî çendîn car şewitandina Qur'anê rexne kirin û ragahandin ku ev vêxistina Qur'anê bêreziye û zirarê dide heste gelle İslam. Serokê giştî yê Hudaparê Zekeriya Yapıcıoğlu jî daxuyaniyeka nivîskî da û ev vêxistin bi tundî şermezarî kir. Pirsa Sereke ew e ku ev vêxistina Qur'anê wê li pêşiya endamtiya Swêdê ya ji bo NATO-yê bandoreka çawa vede. Li gorî daxuyaniya sekreterê giştî yê NATO-yê Jens Stoltenberg di 6 tîrmehê da astengiyên Tirkiye yên pêşberî endamtiya Swêdê dê werin gotûbêj kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.